Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U najnovijem Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o novoj regionalnoj politici Srbije. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Bilo je reči o tome šta je nateralo Vučića, Dačića i Nikolića da naprave zaokret u politici prema susedima, zašto je Bakir Izetbegović rekao da državni vrh Srbije zaslužuje podršku, kako je Nikolić korigovao svoj odnos prema Bosni i Hercegovini, kako je nova vlast u Srbiji okrenula leđa Miloradu Dodiku, da li promenjen odnos prema Dodiku podrazumeva i promenu politike prema Republici Srpskoj, da li je konačno pokopana ideja koja je dosta raširena u nacionalističkim krugovima u Srbiji da bi Republika Srpska trebalo da bude kompenzacija za gubitak Kosova, zašto je vlada naprednjaka i socijalista ukinula ministarstvo za dijasporu i kakav će biti odnos te vlade prema Srbima koji žive u susednim državama. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li pomirljive izjave koje u poslednje vreme daju čelnici Srbije nagoveštavaju suštinsku promenu odnosa Srbije prema susedima. Naši sagovornici su Vehid Šehić, predsednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Popov i Šehić su ko-predsednici Igmanske inicijative, pokreta koji okuplja 140 nevladinih organizacija iz regiona i koji radi na pomirenju i normalizaciji odnosa među državama bivše Jugoslavije. Sadašnja vlast u Beogradu počela je svoj mandat potezima koji su pogoršali odnose sa susedima. Setimo se samo izjava predsednika Nikolića o tome da je Vukovar srpski grad i da nije bilo genocida u Srebrenici. Međutim, za manje od godinu dana situacija se iz osnova promenila. Od pre mesec, dva, slušamo pomirljive izjave lidera Srbije, pozive na dijalog i saradnju. Gospodine Popov, kako je došlo do tog preokreta?
Pa kada je reč o odnosima Srbije sa susedima i komplikovanju tih odnosa nakon majskih izbora prošle godine, treba imati u vidu da su tu dva činioca bila bitna. Jedan je objektivne prirode, drugi subjektivne. Da je, na primjer, predsjednik Nikolić nakon toga što je dobio mandat i vodio računa o svakoj svojoj reči, ja mislim da bi bio jedan period od pa možda i od pola godine zazora kod suseda zbog imidža koji je su nosioci nove vlasti imali u 90. godinama i zbog njihove uloge u 90. godinama. Tako da je Nikolić, kada je postao predsjednik, svojim izjavama samo dao još više alibi tome da postoji i dalje otklon, pre svega u Zagrebu, u Hrvatskoj, ali i u Sarajevu u odnosu na Srbiju, i moralo je da prođe jedno vreme prvo da vladajuće garniture u susjednim zemljama se naviknu na to da je na vlasti u Srbiji takva ekipa kakva jeste, a plus toga trebalo je i vremena da i predsjednik Nikolić shvati da više nije samo lider jedne stranke i da mora i tekako da vodi računa o onome šta govori. I mislim da je tu prvi potpredsjednik vlade Vučić, koji je njegov najbliži saradnik, mislim da je odigrao tu jednu od ključnih uloga da na neki način utiče na njega da promeni taj vokabular koji je štetio objektivno odnosima sa našim susjedima.
Gospodine Šehiću, kako vi tumačite ovaj preokret kod bivših radikala i bivših pripadnika Miloševićeve nomenklature?
Pa jako je teško komentarisati. Uvijek se postavlja pitanje verodostojnosti određenih promjena, odnosno određenih stavova. Ali nisam od onih koji će na nož dočekati bilo šta. Treba ostaviti vremenu. Treba sem tog verbalnog pozitivnog čina koji se učinio u ovo posljednje vrijeme raditi nešto i konkretno, i mi očekujemo u radnom periodu da će radi dobrobiti svih građana, lideri sve četiri države, ne samo lideri ove četiri države, nego i drugi zvaničnici, voditi računa o onome što govore, jer moram reći, nisu problem bile izjave Nikolića ili neki drugi, bile su izjave i nekadašnjeg ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića, koje se naročito u Bosni i Hercegovini sa velikom osjetljivošću dočekuju, s tim što moram da budem iskren, da ni u Bosni i Hercegovini ne postoji hrabrost da se suočimo s prošlošću, da se suočimo sa činjenicama iz naše prošlosti, uvijek se i određene pozitivne izjave od određenih krugova dočekuju sa nekim negativnim nabojem, upravo doprinoseći oni koji ne žele uspostavu dobrosusjedskih odnosa u regionu.
Gospodine Šešću, vjerujete li da Nikolić postepeno koriguje svoj odnos prema Bosni i Hercegovini? On je nedavno Srbe u Bosni nazvao Bosancima i rekao da, citiram, kleči i traži pomilovanje zbog zločina koji je počinjen u Srebrenici. Istina, on nije rekao genocid, ali je uputio izvinjenje.
Pa sigurno da su takve izjave doprinos uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa. Sigurno da takve izjave pružaju više nade da će konačno doći do istinskih prijateljskih odnosa unutar regiona. I ja želim da vjerujem da on je smogao snage da se suoči sa svim onim što se desilo u jednom historijskom periodu u ovoj regiji i gledam pozitivno na njegove takve apsolutno istupe. To što on upotrijebio riječ Bosanac, koji je opet dočekan na nož u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, ali ako gledamo u regionalnom smislu, mi jesmo stvarno Bosanci i Hercegovci i od toga ne treba bježati, jer to sigurno neće onemogućiti bilo kojem građanu Bosne i Hercegovine da se opredjeljuje ili da pripada određenoj etničkoj grupi. Moram također da nam pomenem da, nažalost, još uvijek zbog te prošlosti, prvom redu ratne prošlosti, mi imamo vrlo često obilježavanje određenih godišnjica gdje se čuju različiti stavovi o jednom te istom događaju, što uvijek usporava ili suspenduje za određeno vrijeme tu neku pozitivnu klimu koja se javlja u odnosima ove četiri države.
Gospodine Popov, vjerujete li vi da će predsjednik Nikolić uskoro smoći snage i da izgovori tu reč genocid?
Pa vidite, tu smo mi imali problemi sa prošlom garniturom. Meni se čak čini da ni Boris Tadić nije tu reč upotrebio, nego je rekao zločin, i u deklaraciji o Srebrenici koju je usvojila Skupština Srbije, indirektno kroz presudu suda u Hagu se navodi na to da je u Srebrenici bio genocid, ali nigde se ta reč ne spominje. Tako da mislim da će priča teško bilo ko zvaničnika i u skorije vreme u Srbiji da izgovori tu reč genocid, mada mi iz civilnog sektora koji smo svega toga svjesni, koji na tome insistiramo već godinama, ako ne i evo deceniju i po, da se stvari nazovu pravim imenom, da malo otvorenije se progovori o toj prošlosti. Jer ipak, ako pogledamo da je od Dejtonskog sporazuma prošlo dve decenije, a da smo mi još u veoma napetim odnosima međusobnim, onda stvari nisu dobre i moramo daleko više učiniti, znači da na konkretnim stvarima polako pravimo otklon od te loše prošlosti, nedavne prošlosti koje smo imali.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je do preizvesnog vremena žestoko kritikovao Nikolića, nakon posete Beogradu i susreta sa Nikolićem, rekao je da državni vrh Srbije zaslužuje podršku. Čak je i Željko Komšić, također član predsjedništva, koji je odbio da ide u Beograd na sastanak sa Nikolićem, izjavio da izjave koje stižu iz Srbije treba pozdraviti. Gospodine Šehić, očekujete li da bi Nikolić u toj novo nastaloj atmosferi uskoro mogao posjetiti Sarajevo?
Pa sigurno da očekujem. To bi bio normalan potez jednog predsjednika da posjeti susjednu državu. Sigurno da su sada tonovi iz Sarajeva sasvim drugačiji, ali to je dokaz da bez direktnog kontakta i direktnog dijaloga jako se teško može nešto pozitivno napraviti. Može se komunicirati putem posrednika, putem određenih izjava i saopštenja, ali ona ne mogu donijeti dobro. Ja sam uvijek bio za jedan direktan dijalog kroz koji ćemo, cijeneći određene činjenice, doći do zajedničkih stavova. Ne vidim nikakvog razloga da predsjednik Srbije Nikolić ne posjeti Bosnu i Hercegovini, bilo bi to sigurno dobro i za jedan ambijent unutar Bosne i Hercegovine, s tim što morate uvijek voditi računa da mi u Bosni i Hercegovini još uvijek živimo u nekom podijeljenom društvu, tako da se u jednom dijelu posjeta pozdravi, u drugom dijelu BH se ona gleda sa dosta nekog negativnog naboja. Sigurno da će se u narednom periodu intenzivirati saradnja. Ona će krenuti na ekonomskom planu, krenut će na planu kulture, nauke i polako ćemo normalizirati situaciju, jer ako ne možemo uspostaviti odnose sa prvim svojim komšijama onako kako bi trebalo, postavlja se pitanje kako možemo računati da budemo integrisani dio Evropske unije. Ali ono što bi ja želio, da mi koji živimo u ove četiri države, koji pripadamo jednom porijeklu, tako da kažem, koji nemamo komunikacijskih prepreka u vođenju dijaloga, jer govorimo komunikacijski jedan jezik koji u simboličkoj naravi, evo ima četiri svoja naziva, prirodno i logično da imamo dobru saradnju. I ta dobra saradnja može otvoriti perspektive i Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori, i Srbiji, da što prije ispuni one ustave radi građana ovih država, ne samo radi Evropske unije, kako bi mi se pridružili Hrvatskoj, koja će 1. jula postati zvanični član Evropske unije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o pozitivnim promjenama u politici Srbije prema susjedima. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Nova garnitura u Srbiji ima potpuno drugačiji odnos prema Dodiku nego što je to imala prethodna vlast koju je predvodio Boris Tadić. Nema više grljenja i ljubljenja, a beogradski tabloid Kurir, blizak vlastima, u dva maha je optužio Dodika, povezao ga je sa švercom cigareta i sa nedavno uhapšenim narkobosom Naserom Kenjmendijem. Ne ulazeći u to koliko su te optužbe opravdane ili nisu, ali to govori o nekakvoj novoj atmosferi koja vlada u Beogradu kad je reč o Dodiku. Šta vi o tome mislite, gospodine Popov?
Ja mislim da je vaša konstatacija tačna, jer se osjeća jedan drugačiji odnos, maltene odnos zahlađenja u odnosima između nove vladajuće većine i predsjednika Dodika. On je nekako najbliži bio u ono vreme sa Koštunicinom ekipom i mislim da je tada se mnogo preterivalo, ali nije ništa mnogo bolje bilo ni u vreme vladavine demokrata. Čemu je to on davao, eto njega je spomenuo moj kolega Šehić, tadašnji ministar spoljnih poslova Jeremić, koji je čak neprimereno, krajnje neprimereno učestvovao i u kampanji, u izbornoj kampanji SNSD-a u Bosni i Hercegovini, tako da se direktno jedna zemlja preko svog zvaničnika mešala unutrašnje stvari druge zemlje. I mislim da je to jedan od razloga zašto u vreme mandata prošle vlasti nije učinjen ni jedan ozbiljniji korak u pravcu normalizacije odnosa na relaciji Beograd-Sarajevo, sem što je ostalo sve na nivou simbolike, mada ni ona nije zanemarljiva. Simbolika u tome da je izglasana deklaracija o Srebrenici, da je predsjednik Tadić se susreo sa Silajđićem u Istanbulu, da su nakon toga usledili sastanci sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, i to je bio neki početak otkrivljenja odnosa, ali istovremeno to je pratio i dalje preterano srdačan odnos između Beograda i Banja Luke, što je naravno smetalo normalizaciju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine. Tako da ja mislim da sada ti odnosi ulaze u jednu normalniju atmosferu, i sem onih omaški kad se desi pa se izjednači Republika Srpska sa državom kao što je Srbija, ali generalno gledano mislim da to otvara perspektivu da se postave stvari na svoje mesto i da Srbija da daleko veći doprinos da se od Bosne i Hercegovine napravi jedna funkcionalna država kao što bi i trebalo. Ovu šansu mislim da ne bi trebalo propustiti, jer mislim da ovo posljednja šansa da se to uradi. Prethodna šansa je bio aprilski paket koji je nažalost srušen u prošloj deceniji, ali još ima nade da se od Bosne i Hercegovine napravi funkcionalna država, ali to bez pomoći njenih suseda sigurno neće moći da se desi. Naravno da tu i presudnu ulogu igra i međunarodna zajednica.
Gospodine Šehiću, evo kad gledate iz Bosne i Hercegovine, vidite li vi da ova nova vlast ima drugačiji odnos prema Dodiku?
Pa sigurno da ima i to je rezultat nekog prošlog vremena predizborne kampanje u samoj Srbiji. Međutim, ja kao građanin Bosne i Hercegovine volio bi da Beograd ima dobre odnose u prvom redu sa Sarajevom kao glavnim gradom Bosne i Hercegovine, ali da ima dobre odnose i sa Banja Lukom. Ti disonantni tonovi, da li u pitanju Sarajeva ili Banja Luka, ne dovode do normalizacije u Bosni i Hercegovini. Ja bih želio da ti odnosi budu daleko kvalitetniji, jer to će stvoriti neke pretpostavke u Bosni i Hercegovini da se na jedan drugačiji način promišlja o njenoj budućnosti i o njenom položaju u samom regionu. Ja očekujem da i Zagreb i Beograd ima prijateljski odnos, pa i Podgorica prema čitavoj Bosni i Hercegovini, uključujući i Sarajevo, i Tuzlu, i Banja Luku, i Mostar, jer zahlađenje odnosa s obzirom na ustrojstvo ustavno Bosne i Hercegovine, jer se ona kao država sastoji dva entiteta, ukoliko sa Banja Lukom nisu dobri odnosi, u principu neće biti dobri i kvalitetni odnosi ni sa državom Bosne i Hercegovine, jer nemojte zaboraviti da mnogi iz Republike Srpske participiraju kako u predsjedništvu, u vijeću ministara, u parlamentu Bosne i Hercegovine, tako da to uvijek ima negativne odnose. Ja se zalažem za stvarno dobre odnose kako sa Sarajevom kao glavnim gradom države, i to je normalno jedan odnos između dvije države, ali zbog i Dejtonskog mirovnog sporazuma, zbog mogućnosti specijalnih veza, da takvi odnosi dobri budu i sa Banja Lukom.
Gospodine Popov, da li ova promjena odnosa prema Dodiku, koju je demonstrirala nova vlast, podrazumeva ili da li za nje stoji i promjena politike prema Republici Srpskoj? A to znači da se Republika Srpska ne tretira kao samostalna država, odnosno da se ne događaju omaške koje ste vi pomenuli pa da se govori o njoj kao samostalnoj državi, nego da se tretira kao deo Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da ovo pitanje treba smatrati u jednom širem kontekstu, a to je da je vlast u Srbiji konačno zagrizla najtvrđi orah, a to je pitanje rješavanja problema Kosova. I to je test njene upornosti zapravo da se uhvati u koštac sa teškim problemima, da ispunjava one uslove koje postavlja Evropska unija, i mislim da bi sada dva scenarija bila moguća u odnosu prema Bosni i Hercegovini. Jedan scenarij bi bio moguć, a to je neko i priželjkivao i u Srbiji, ali i u Republici Srpskoj, da gubitak, ajde sad da kažem, ovaj sporazum između Beograda i Prištine u Briselu ipak na neki način se ovdje doživljava kao definitivno shvatanje gubitka Kosova, da se po onome kako je Koštunica to sanjao nadomesti time što bi se objedinile druge srpske zemlje, naravno podrazumeva se Republika Srpska, to bi bio veoma loš scenario, ali mi se čini da stvari ipak idu u drugom pravcu, a to je u pravcu jednog drugog scenarija, a to je da se shvati realnost, da Srbija nema snage da se suprotstavlja celom svetu, da izvodi takav jedan rizičan poduhvat, tako da ja očekujem da će otreženje koje sada imamo kad je reč o Kosovu, da će se desiti i kad je reč o Bosni i Hercegovini, i da će sadašnje vlast u Srbiji, ispunjavajući ono što Evropa od nje traži, ići u pravcu stabilizacije stanja u Bosni i Hercegovini. Ono što kaže moj kolega Vehid Šehić, ona ne treba da ima loše odnose sa Banju Lukom, ali ne mogu ti odnosi, ne može se praviti ta asimetrija i ta disproporcija da su jako i preterano srdačni odnosi sa Banju Lukom, a da nemamo skoro nikakve odnose sa Sarajevom. Dakle, ja tipujem zato da će razrješenje problema Kosova pomoći u tome da se shvati jedna nova realnost, u stvari da se ta realnost prihvati, a to je da je Bosna i Hercegovina jedna međunarodno priznata celovita država i da mi kao najbolji susjed u našem najboljem interesu treba da doprinesemo da ona bude stabilna i da se ne spominje svaki put neki referendum i izdvajanje Republike Srpske iz njenog sastava, uz neko namigivanje na to da bi to eventualno jednog dana, ne mora to biti sutra ni preksutra, moglo da bude jedna ista država sa Srbijom.
Gospodine Popov, da li to znači da vi mislite da će ova nova vlast praktično pokopati ideju koja je dosta raširena u nacionalističkim krugovima, da bi Republika Srpska trebala da bude kompenzacija za Kosovo?
Pa ja sam rekao da su moguće ta dva scenarija, ja se iskreno nadam, ali po ponašanju i po, aj sad moram da kažem i po nekoj hrabrosti koju su pokazali neki čelnici nove vlasti, evo suočavajući se sa pripadnicima srpske nacionalnosti na severu Kosova, da će oni imati hrabrosti i da naprave taj otklon i prema Bosni i Hercegovini i da se kaže i konačno da se to i na delima pokaže da jednostavno nema nikakve aspiracije prema Republici Srpskoj, zato što to nije naš interes. Kao što bi trebalo i Albaniji isto tako neko da kaže, jedno su predizborna priča, ali jednostavno da je neko kaže da san o velikoj Albaniji treba da se zaboravi. Tako jednostavno i san o bilo kojoj velikoj Srbiji, Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji na ovim prostorima treba zaboraviti i težiti da se sada nakon svih ovih tektonskih poremećaja ide u pravcu stabilizacije stanja i konačno ako smo svi na putu ka Evropskoj uniji, dobro bi bilo da se taj put ubrza, onda bi se mnoge stvari i relativizovale i onda bi na kraju krajeva granice ipak bile nešto što je daleko manje značajno nego što je imalo značaja krajem prošlog veka, nažalost to je anahronizam, ali i u dobrom delu ove decenije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pozitivnim promjenama u politici Srbije prema susedima. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da će sadašnja vlast svojim ponašanjem pokopati ove prikrivene aspiracije, teritorijalne aspiracije Srbije prema Bosni i Hercegovini?
Ja smatram da će polako aspiracije prema Bosni i Hercegovini jenjavati, jer moramo biti svjesni da više nema promjena granica u Evropskoj uniji, to je zvaničan stav i Brisela. S druge strane, gubi se energija na nešto što je neostvarivo i želio bi još također nešto da kažem. Poštivajući Ustav Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, mora se konačno shvatiti da su na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine ravnopravna sva tri naroda, i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi, znači kako u federaciji, tako i u Republici Srpskoj. I više niko nema ono ekskluzivno pravo da bilo koji teritorij ove države smatra svojom teritorijom. Poštivajući znači odluku Ustavnog suda, ja ne vidim razloga zašto bi se ulazilo u jednu avanturu koja apsolutno ne može imati podršku i zašto bi se igralo vatrom, jer dosta nam je i vatre, dosta nam je i negativnih iskustava iz skorije prošlosti.
Zanimljivo je, gospodine Popov, da nova vlast u Srbiji ima, ili se meni bar tako čini, drugačiji odnos prema manjinama od Tadićeve garniture. Ukinula je Ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu i umjesto toga otvorila kancelariju. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić prilikom nedavne posjete Zagrebu nije se susreo sa predstavnicima Srba iz Hrvatske, što su do sada redovno i obavezno činili svi državnici Srbije kada su posjećivali Hrvatsku. Gospodine Popov, da li to znači da ova vlast na manjine neće gledati kao na instrument nacionalne politike?
Ovo što ste vi spomenuli, te poteze, oni na neki način ukazuju na mogućnost da se takvo ponašanje i desi. Ja lično smatram da bi to i dobro bilo, naravno da svaka država vodi računa o građanima svoje nacionalnosti koji žive u rasejanju ili u okolnim državama ili u daljim državama, međutim mislim da je previše bilo manipulacija ili pokušaja manipulisanja sa pripadnicima srpske nacije i u okolnim državama. Sjetimo se samo, nije to tako davno bilo, kad je bio popis u Crnoj Gori i Srbija je direktno vođena kampanja da se što više ljudi u Crnoj Gori izjašnjavaju kao Srbi, što je mislim krajnje neprimjereno. Pa smo onda imali strategiju, to je sve bilo za vrijeme prošle vlasti, nacionalnu strategiju o dijaspori, gdje je traženo da se Srbi u Hrvatskoj tretiraju kao državotvorna nacija. situacija, što je izazvalo velike proteste, pa onda taj stav iz strategije izbrisan. Dakle, od one vlasti od koje se to manje očekivalo, bilo je previše manipulisanja sa dijasporom. Ovi potezi koji su sada tek neki nagoveštaj su dobri, naravno briga se mora nastaviti o Srbima koji žive u drugim zemljama, ali se ne smeju ti Srbi instrumentalizovati za dnevno političke potrebe Srbije. Ja se nadam da će taj trend biti nastavljen i da će to onda ući u neke najnormalnije moguće okvire, kako to inače države rade starajući se o pripadnicima svoje nacije u drugim državama.
I na kraju da se vratimo pitanju za početka emisije, naslovu ove emisije. Gospodine Šehiću, da li mislite da je u politici Srbije prema susedima došlo do istinskog zaokreta u pravcu pomirenja ili je to samo trenutno poboljšanje da bi se Srbija predstavila u što boljem svetlu u očekivanju da dobije datum za početak pregovora o ulasku u Evropsku uniju?
Ipak mislim da je došlo do istinskog preokreta u razmišljanju političara vladajućih u Srbiji kad je u pitanju region, da više povratka nema na staru retoriku i sada oni koji su promijenili svoju politiku moraju pokazati svoju vjerodostojnost u pozitivnim promjenama. Ja u narednom periodu očekujem konkretizaciju te saradnje unutar ove četiri države, sigurno posjete koje neće biti samo protokolarne posjete, koje će probuditi nadu kod običnih ljudi za bolje sutra i da konačno ne živimo u strahu šta će se desiti sutra, jer bi strah trebao da ostane iza nas. I ja vjerujem da će, kako vrijeme bude prolazilo, ti odnosi biti daleko bolji, jer konačno su i političari u regionu shvatili da smo mi mali, da smo mi statistička greška u odnosu na Evropsku uniju, da ne idem dalje, i da samo ujedinjeni kroz određene interese, ne samo materijalne, ja sam pristalica i onog emotivnog odnosa koji među nama i postoji, čak ga ni rat nije mogao ubiti, gradimo neku svoju bolju budućnost.
Gospodine Popov, da li mislite da je u politici Srbije prema susedima došlo do suštinskog zaokreta?
Ja mislim da da i mislim da je ovo nepovratan proces. Treba da imamo u vidu samo da i nasljeđe koje ima nova vlast u odnosu na prošlu nije baš tako sjajno kao što to izgleda, jer to je bilo više u simboličkoj ravni. Naprimjer, od 2006. godine kada je Crna Gora referendumom proglasila nezavisnost, mi do dana današnjeg nismo normalizovali odnose sa tom zemljom. Ima posjeta na visokom ili na nižem nivou, međutim ima niz otvorenih pitanja koje jednostavno stoje nerešeno, od infrastrukture da ta pruga Beograd Bar, koja bi trebala da bude pruga koja povezuje Crnu Goru sa celim svetom, ona je rekonstruisana samo u delu koji ide kroz Crnu Goru, dok Srbija je tu prugu ostavila zapuštenu u dobroj meri. Ima niz drugih stvari koje stoje nerešene, pitanje dvojnog državljanstva i niz drugih stvari. Prema tome, nije to baš toliko sjajno nasljeđe koje ima ova sadašnja vlast u Srbiji i ona ima jedan veliki zadatak da u simbolične poteze koji su sada povučeni i koji otvaraju perspektivu da se taj trend nastavi, ali daleko intenzivnije na konkretnim stvarima, da se vrše pomaci i da se otklanje ono breme prošlosti, da se rešavaju preostala otvorena pitanja i tako dalje, da se poboljšava život građana celog regiona, da u celog regiona napravimo jedno pristojno mesto za život ljudi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Popov.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Šehiću.
Hvala svim što ja volim kad me oslovljavaju sa druže.
Dobro. Hvala, druže Šehiću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti detalje sa Haškog suđenja Goranu Hadžiću, ovaj put o ubistvima na Ovčari. Donosimo i reportaže iz Vukosavlja, opštine koja do Dejtonskog sporazuma nije postojala, te svjedočanstva onih koji su kao djeca preživjeli opsadu Sarajeva i svoje iskustva ispričali Beograđanima. Također preporučujemo sjećanja sačuvana u videoarhivu genocida.
Poljubi mene, poljubi brata, Neno, i ode, smije se, tad sam ga zadnji put vidjela.
Kad žrtve rata pogodi sindrom ogorčenosti.
Ponekad znam, tek uvijek da zaspijem. Dolazi do tih situacija da stvarno namiram sa što nešto napravi. Ali opet ono naš, bliže čerpca za grubi, pa ono, šta onda?
Žrtva vlaseničkog logora Sušica na dan logoraša među policajcima u obezbeđenju prepoznala svog mučitelja.
On je počeo da trči, počeo da baca, on je vozačao kao autobus i pobjegao. I mi vraćajući se od svo, prišli smo zamjeniku komandira policije. Krenuo je lično sa još jednim policajcem da ga traže i nisu uspjeli.
Pred licem pravde.
Težak život, nezaposlenost, socijalna nesigurnost. Sve ovo pogoduje dodatnoj traumatizaciji žrtava proteklog rata. Istraživanja pokazuju da trećina stanovništva koje je preživjelo rat ima neki oblik PTSP-a, a čak 80% onih koji su bili zlostavljani i silovani. Odbojnost koju društvo pokazuje prema ovoj populaciji te nepostojanje sistemskog rješenja vodi stvaranju sindroma ogorčenosti. U priči koju donosi Tina Jelin Dizdar čućete i kako u konačnici to može rezultirati opasnošću i poboljele i okolinu, na što upozoravaju i terapeuti.
Ponekad znam, tek uvijek da zaspijem. Dolazi do tih situacija da stvarno namiravam sa što nešto napravim. Ali opet ono naš, priže čerpca za grli, pa ono, šta onda?
Mladen je registrovani PTSP-ovac. 20 godina nakon rata, njegova porodica preživljava od skromne plate koju u kuću donosi Mladenova supruga. Osjećaj odbačenosti i frustracije, ono što ga prati posljednjih godina. Vjeru normalan život, kaže, davno je izgubio. Psihijatre više ne posjećuje.
Naravno kad neko dođe ovako sa strane, koji iz dijaspore počne priča, tako kaže, vidiš, ja sam bio van, ima sve u životu, šta ti imaš, možda spravo će to vratu. Pa nakon toga stane razmišljam stvarno šta ja imam. Ko je kriv, pa tražim krivicu, sam u tome i razne misle kroz glas roze.
Nezvanično u Bosni i Hercegovini ima 1.750.000 stanovnika koji imaju neki sa ratnim stresom povezani psihički poremećaj. Broj oboljeli slučajeva od PTSP-a teško je procijeniti, jer zakon prepoznaje samo osobe kod kojih je dijagnoza postavljena do 1997. godine. Zbog predrasuda u javnosti i osobe koji nisu klinički slučajevi, vrlo teško dolaze do posla. Nepostojanje sistematskog pristupa problemima s kojima se suočavaju žrtve ratnih tortura i trauma pogoduju stvaranju sindroma ogorčenosti, koji može biti potencijalno opasan za oboljele, ali i okolinu. Murat Tahirović, Savez logoraša Bosne i Hercegovine.
Nažalost nema sluha, jednostavno čak postoji jedan oblik koji je vrlo opasan i za te ljude, ali općenito za javnost celokupno, a to je ponižavanje. Ljudi koji su inako prošli ogroman oblik poniženja, još uvijek imamo taj odnos.
Anđelko Kvesić, Hrvatska udruga logoraša Srednjobosanskog kantona.
Ljudi su shvatili da je država trebala da im bude majka, a da im je zaista maćeha. Oni moraju da se brinu sami o sebi. Zavisi od svake ličnosti, odnosno individue, koliko je spremna i sposobna da sama sebe uvjeri da je on vrijedan.
Čak i povećani broj samoranjavanja i suicida rezultat je nemara i bahatosti BH vlada prema ovoj populaciji. Slaže se i Dragan Šajić, predsjednik Udruženja Jedinstvo iz Banja Luke, koje okuplja veterane Vojske Republike Srpske oboljele od PTSP-a.
Liječenje postoji, ali šta s tim čovjekom kad se on izliječi, budemo bolje? On dođe opet kući u tu stvarnost, nema se posla materijalno, porodica neka može da pomogne, neka ne može. Ko ljudi su te vodeće bombe? Ogorčenost jednostavno zato što poslije rata, ljudi koji su bili u ratu, naravno jedva su čekali da se to završi, da se riješe toga svega. Jednostavno se nisu snašli u tim poslije ratnim godinama, neki drugi su se bavili politikom.
Istraživanja pokazuju da trećina stanovništva koje je preživjelo rat ima neki oblik posttraumatskog stresnog poremećaja. Čak 80% oni koji su bili zlostavljani i silovani, 100% oni koji su direktno sudjelovali u borbenim operacijama. Kod velikog broja uočen je i sindrom ogorčenosti. Jasna Zečević, direktorica udruženja građana Vive žene.
Mi kao organizacija Vive žena 94. pokušavamo da se kreira neki prostor gdje će država ipak koordinirati rad barem nevladnih organizacija koji rade na psihosocijalnom tretmanu, jer to je vrlo jedan ozbiljan posao. To nije neki aktivistički posao, to je posao liječenja ljudi. Dakle, trebalo bi se znati u ovoj državi ko gdje i šta radi. Mi za, dakle, mnogo više od kliničkog i psihosocijalnog liječenja njima treba. I pravna regulativa, i priznanje u školama, u zapošljavanju. Mislim, jako teško će to biti nakon 20 godina nadoknaditi.
Da će se uskoro nešto konkretno promijeniti u odnosu spram ove populacije, naši sagovornici nisu optimisti. Dragan Šajić, predsjednik Udruženja Jedinstvo iz Banja Luke, upozorava.
Dolazili su predstavnici iz Izraela. Znači, oni se od 72. čim se bore da se prizna taj status žrtve i PTSP-a. Znači, Izrael koji je zemlja vojnička, znači imaju i sredstava, imaju sve. Znači, oni se oko 40 godina bave tim, sad su to pokrenuli. Kod nas to vjerojatno neće skoro biti. Jer ako vi priznate to sve, onda morate to materijalno da nadoknadite. A kod nas je to nemoguće. Tako da mislim da sa strane države to će svim sredstvima se sprečavati, znači da to bude.
Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Na dan logoraša 9. maja, Rebija Đuđaljević, koja je prošla torture i mučenja u Vlasenici 1992. godine, srela se oči u oči s policajcem za kojeg tvrdi da ju je zlostavljao. 21 godinu nakon zlostavljanja i dalje je policajac. Sve što Rebija želi je pravda, da se zločinci pohapse i da ga pita zašto. Maja Nikolić.
Rabija Đuđaljević prva je žena koja je 1992. godine zatočena i odvedena u vlasenički zatvor, 3 dana zlostavljana i maltretirana. Jedan od onih koji je sudjelovao u njenom zatvaranju i mučenju bio je tada policijski rezervista. Prije nekoliko dana dok je prolazila Vlasenicom, srela ga je. I danas je također policajac u Vlasenici.
Tad smo ja i muž odvedeni, razdvojeni smo u 2 prostorije. Ja sam bila u jednoj sama. Oni su u naletima dolazili na vrata i gasili su svjetla kad ulaze, da bi radili svoja zlodjela. I kad su odlazili iz prostorije, palili su svjetlo. Jednog momenta je umjesto da ugasi svjetlo, oni ponovo upali. Ja sam vidjela njega na vratima i vidjela se jednog redovnog policajca. Svaki dan sretala, Mić.
Prije nekoliko dana kada su se sreli u Vlasenici, taj isti policajac postavljen je da osigurava kolonu preživjelih logoraša Sušice. Rabija se željela susresti s njim oči u oči.
On kad je vidio što se dešava, jer je prozvan da se udani sa mjesta, on je počeo da trči, počeo da baca onaj vozač oko autobusa i pobjegao. I mi vraćajući se od zgob, prišli smo zamjeniku komandira policije, krenuo je lično sa još jednim policajcem da ga traže i nisu uspjeli naći.
Rabija i 21 godinu poslije živi s posljedicama vlasiničkog zatvora.
Za ta tri dana ja sam prošla strašno. Sama činjenica da sam član udruženja žena žrtava rata, mislim da govori se. Spremna sam u svako dobu da stanem face to face sa osobom koju sam prepoznala, koja me maltretirala, i da ga pitam zašto.
Ova Vlaseničanka bi se voljela vratiti u svoj rodni grad jer tamo je provela najljepši dio svog života. Bila je frizerka kod koje su svi rado navraćali. Poznavala je sve ljude i pomagala im. U travnju 1992. godine sva njena nadanja da su njeni prvi susjedi nezamjenjivi i najbolji odjednom su nestala.
Dragi Šernjem bio moj školski drug, mi smo išli u osnovnu školu zajedno. Dolazi meni u tu prostoriju u kojoj sam ja zatvoren. Donosi komad papira i suhu olovu da pišem izjavu. Gdje mi je oružje, ko ima oružje i tako dalje. Ja kažem i nemam oružje i ne znam ko ima oružje. Pa rekao, Dragiša, za Boga znamo se, kaže on. Nemoj da me oslovljavaš se, Dragiša, ja sam za tebe vojvoda.
Rabija smatra da politika i dalje vrši zločine nad vlasiničkim žrtvama.
Vlasinica je puna ljudi, tih ljudi što su činili zlodila, zbog toga što nama niko nije došao sa strane napravio belo. Nego su nam pravili naši prijatelji, komši, školski drugovi. Te ljudi mi moramo sresti. Ako ćemo izdati rodni list ili neki papir.
Ubijeni su joj i roditelji. Iako zna tko je to učinio, nikada nitko za taj zločin nije odgovarao.
Meni su 18. maja ubijene otac i majka na putu. 2000. ja sam ih našla. Imam svjedoke za to koji neće da pričaju. I otprilike znam ko su izvršio. A ne mogu ništa da učinim. Ja te ljude sretnim u glas.
Rabija i njena obitelj danas uživi zahvaljujući jednom srpskom vojniku.
Momak se zove Miodrag Bržin. Otac mu je bio sekretar SDS stranke. Nazvao je oca i rekao je da nam se izdaju izlaznice, koju ja još uvijek imam. Ali eto, na nesreću on je pobjeg. Imam moralnu obavezu prema njemu. Ako ništa drugo, da mu zapalim sveću. I to činim svaki put kad odem glas.
Dok je živa, kaže nam ova Vlaseničanka, svjedočit će o zlodjelima koja su nanesena njoj i njenim sugrađanima, nadajući se da će i oni koje viđa u Vlasenici, a koji su 1992. godine ih mučili i zlostavljali, doći pred lice pravde. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Kako izgleda odrastanje u gradu koji je skoro 4 godine neprestano pod granatama i snajperskim mecima? Kako su se sa takvim djetinjstvom u opkoljenom Sarajevu nosila djeca, a kako odrasli i koliko su mladi u Beogradu 90-ih znali šta se dešava sa njihovim vršnjacima u Bosni? Teme su o kojima se ove sedmice razgovaralo na debati Djeca u ratu, koja je održana u Kulturnom centru Beograda u okviru festivala Dani Sarajeva. Utiske prenosi Dušan Komarčević.
21-godišnja Sarajka Ruba Velagić rođena je na samom početku rata u vojnoj bolnici u sarajevskom naselju Dobrinja. Iako je bila premlada da bi se sjećala opsade, ističe da je to iskustvo deo njenog života.
Ja sam prvi put vidjela svjetlo dana sa godinom. Prije toga bila sam u Istanskom radu. I tako prvi put, ne znam, kad sam rubala čokolada, to se svi da mama me nasla nikad više na rijeci da predstavljaju, da me ne bila sam. I sad jednom je tema na tu malu rječu da bi za nešto obrije. I ostalo mam isti kad sam već bio malo starija, imala sam već umadu sestu. Ispred neke brezi sa Francuskom i dobila sam zvonog snajpera, oni su krili ispod nekog mosta. I ja sam patučala po zvanju i ona me jednostavno nije primijetila, ja sam išla za nju, ona je već pravca napravila te brezi. Neki komšaj za mnom temu. I vidio me i nisam sigurno. I ona me gledala dozno sve izrazumljena i mi vam kažem da je tu bio momentu kad sam izrekla smrt za plaku.
Sarajevski glumac Sanin Milavić tek je zakoračio u pubertet kada je sa okolnih brda počelo višegodišnje granatiranje njegovog grada od strane srpskih snaga.
I rekao sam nekako ta generacija koja je već bila dovoljno odrasla i zvela da shvatno što se dešava, a opet dovoljno dijete, da sam bio na neki način zaštićen od toga što se dešava. Kroz neko magično stvarstvo djece koje samo djece imaju da stvari prihvate onakvim kakvi jesu. decu da je život i dalje još uvijek igra i da samo zato što su okolnosti promijenjene, to za djecu znači da su pravila igre promijenjene. Znači, to je nekako duboko vjerujem djeci u ratu.
Beogradska glumica Jelena Ćuruvija Đurica imala je 15 godina kada je počela opsada Sarajeva. Mada je bila dete iz novinarske porodice, kaže da nije imala dovoljno informacija o tome šta se dešava u Bosni. Više je saznala tek kada je radeći na regionalnoj pozorišnoj predstavi Hipermnezija rediteljke Selme Spahić upoznala Sanina i druge kolege iz Bosne i Hercegovine. Tada je i prvi put posjetila Sarajevo.
Ono što je meni bilo strašno tada je što Sanin nije znao da smo mi ovdje imali protest protiv Slobodana Miloševića. Isto kao što mi nismo znali kako izgleda jedan dan u Sarajevu i kako neko dete bira moment kad nema snajperiste ili kad neće biti granate dole da uzme svoj paradajz iz parka. Znači, to nije bašta, to je park. Tako da u tom trenutku nekako osjećate se, iako sam ja em bila mala, em bila novinarsko dete, takvog čovjeka, takvog novinara, em učestvovala sve vrijeme u protestima, osjećate se krivim, neminovno. Prosto nekako, ne znam, zašto niste znali više.
Jedino je kroz lične priče ljudi koji su prošli neko traumatično iskustvo moguće ostvariti istinski ljudski kontakt, ističe Sanin Milavić.
Mi ćemo vjerovatno svi uvijek imati drugačije i političke i socijalne stavove i to je normalno, ali je mene Jelena pitala kako je tebi bilo. Ja sam joj ispričao svoju priču i na nekom ljudskom nivou smo se povezali, kao što se svakim od vas možemo da se povežemo. Sve informacije, da, vi možete ih naći na internetu, možete ih naći u novinama, možete i sumnjati u njihovu ispravnost, mogu biti savršeno tačne i brojkama, ali jedino što može povezati bilo koje dvije osobe na planeti je lično iskustvo.
Beogradski i sarajevski aktivisti već 8 godina organizuju Dane Sarajeva u glavnom gradu Srbije, u nameri da podsete Beograđane na 3,5 godine dugu opsadu pod kojom su Sarajki i Sarajlije živeli. Tokom više od 1400 dana u granatiranju je poginulo 11.000 ljudi, među njima 1601 dete. Međunarodni sud pravde za bivšu Jugoslaviju osudio je dvojicu srpskih generala Stanislava Galića i Dragomira Miloševića za brojne zločine protiv čovečnosti tokom provođenja opsade. Za zločine nad Sarajlijama trenutno se sudi generalu Ratku Mladiću i bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ključ pomirenja leži u prihvatanju i suočavanju sa prošlošću, zločinima koji su se dešavali 90-ih, no o tome u Bosni i Hercegovini postoje najmanje tri istine. Jedan od primjera je i genocid u Srebrenici, kojeg i pored haških presuda u Republici Srpskoj osporavaju. Svjedočanstva preživjelih iz Srebrenice objedinjena u videoarhiv genocida na kojem radi Fondacija Cinema for Peace mogli bi kroz pogled u prošlost spasiti budućnost. Kako? Reći će nam Selma Boračić.
Indira Ahmetović rođena je 1984. godine u Srebrenici. U mjestu Žadanjsko živjela je u porodičnoj kući sa majkom, ocem i mlađim bratom Seadom. Sretne i bezbrižne dječje dane prekinuo je rat. Prijeratnog djetinjstva ne sjeća se mnogo, ali kako kaže, u detalje pamti dane nakon proljeća 1992. godine.
Malo se pucalo, nije ništa bilo toliko strašno, ili ja tad nisam mislila da je strašno. Odjednom oca više nije bilo kući, on je morao na stražu.
Sjeća se granatiranja, gladovanja i dana kad joj je majka ubijena.
Djede ističao i rekao, pogide muška. Izašla sam napolje i virila sa čaška kuće, vidi moja mama leži. Meni je bilo smiješno, jer nisam znala šta joj se zapravo desilo. Leži žena. Onda sam uzela glavu svoje mame i poljubila sam je. Nikad u životu ništa nisam osjetila hladni.
Indira se prisjeća i tužnog rastanka s ocem 11. jula 1995. godine.
Poljubi mene, poljubi brata, Neno. I ode, smije se. Tad sam ga zadnji put vidjela. Nismo se opraštali, nije... To nije bilo nekako kao da se nećemo vidjeti. To je bilo kao svaki put kad smo bježali, hajde pa do
do sljedećeg puta dok se vidimo.
Oca više nikada nije vidjela. Kao i većina muškaraca iz Srebrenice nije preživio marš smrti. Za razliku od Indirinog oca, Mevludin Orić ostao je živ. Zarobljen je 13. jula 1995. na Konjević polju. Sa još 2000 muškaraca odveden je u fiskulturnu salu osnovne škole u Zvorniku.
Tu smo bili sve dok nije došao mladić. I kad je on izašao odatle i otišao, odmah nas počeli zvoti iz sali. Vezal nam oči, popijemo lonče vode u kamione, nas ubacivali i vozili na Livan, na streljanje. Mene nije pogodilo, ja sam pao, Amidžić je po mene pao u izvomu. Tako sam ostao učitelj, pravio se mrtav.
Mevludin je u Srebrenici izgubio oca, brata i Amidžića. Ista sudbina zadesila je i sve muške članove porodice Munire Ademović. Izgubila je muža, brata, muževe i sinove njenih sestara, djevere, Amidže i njihove sinove. Sjeća se 11. jula 1995. godine.
Bila je onda klaonica prije, tu je naroda sve i tu smo sjedili. Samo nas pregrađena žica bila, mladić je došao sa svojom vojskom. Ja nisam smjela maći od onđe sam bila dok nismo ušli.
Autobusima koji su prevozili žene i djecu prema Kladnju pošla je i Munira. Nakon 6 sati vožnje uz stalne pretrese, plač djece i strah, izašli su nedaleko od teritorije koja je bila pod kontrolom armije BiH.
Kad su nestovarili, kaže šofir, kaže, bazrte se, vi što otkle ste došli sad, o taj put, dobro, kaže, pogledajte, nikad se više tu vratiti nećete.
Životne priče Indire Mevludina i Munire dio su više od 1300 svjedočanstava do sada zabilježenih unutar videoarhiva genocida u Bosni i Hercegovini, kojeg realizuje fondacija Cinema for Peace. Videoarhiv se realizuje metodom usmene historije. U audio i video formatu dokumentovana su sjećanja i emocije preživjelih. Direktorica produkcije i jedna od voditeljica intervjua, Naida Balić, kaže kako je ovakav arhiv potreban za budućnost.
Od krucijalne važnosti je napomenuti da su svjedočanstva životne priče iz prve ruke osoba koje su preživjele i koje su bile, dakle, očevici, a koje u videoarhivu genocida ostaju kao trajno nasljeđe.
Postupak prikupljanja i širenja svjedočanstava preživjelih putem videoarhiva genocida će u konačnici podržati proces pomirenja u ovoj regiji, kaže direktorica fondacije Selma Hadžić.
Kreira jedna baza, jedan arhiv koji će biti dostupan diljem svijeta jer mi prevodimo izjave na engleski jezik, odnosno titlujemo.
Vode se čvrstim ubjeđenjima da film može uticati na globalnu percepciju kršenja ljudskih prava i humanitarnih kriza. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Život u Vukosavlju danas nimalo nije lak. U mjestu od oko 10.000 žitelja, mahom Srba i Bošnjaka, radi tek jedan proizvodni pogon koji ih zapošljava tek 50-ak. Nema ni ambulante. Jedini siguran posao je politika, a na ovom području ima čak 9 političkih stranaka. Arnes Grbešić.
U Vukosavlju živi oko 8.000 ljudi. Oko 95% stanovništva je bošnjačke i srpske nacionalnosti, a ostatak čine Hrvati i Romi. Većina mještana je bez posla. Ovdje radi samo jedan manji pogon, u kojem se proizvodi obuća i čiji je vlasnik jedan poduzetnik iz Italije. Smješten je u objektu u kojem je nekad bila kafana, a unutrašnjost ove fabrike liči na tekstilne firme karakteristične za zemlje trećeg svijeta. Pored sadašnje firme gradi se nova hala, u kojoj radnici očekuju bolje uslove za rad. Trenutno je ovdje zaposleno 50 ljudi, kaže poslovođa Mevludin Mujanović.
Posla imamo non stop, redovne plate, sve redovne.
Kakve su plate?
Super, normalno, 500-550, tako.
Iako sa platom od 500 maraka nije lako preživjeti mjesec dana u Bosni i Hercegovini, zaposleni ističu da su sretni što imaju posao. Dodaju da su uslovi života u Vukosavlju izuzetno teški. Govore Anka Miletić, koja živi u novom naselju, nastanjenom Srbima sa područja današnje Federacije Bosne i Hercegovine, i Nermina Bećirović, povratnica u selo Jakeš.
Ja radim ovdje već 5 godina,
Super, slažemo se dobro i nemamo nikakve probleme. Posle svega šta je bilo ovdje, šta smo preživjeli, ja mislim da trebamo da se svi slažemo i meni je ovdje super s njima, stvarno.
Ovo je jedina firma ovdje u Vukosavlju koja zapošljava, znači, pravoslavne radnike i ovaj Bošnjake. Ali uslovi u Jakešu su veoma, veoma loši. Već 3 godine mi čekamo vodu da nam, znači, izrovili su, putevi su katastrofalni.
Opština Vukosavlje nastala je nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Formirana je na području koje je prije Bosansko-Hercegovačkog rata pripadalo opštinama Odžak i Modrića. Vukosavlje administrativno pripada entitetu Republika Srpska, objašnjava opštinski načelnik Elvir Hadžiomerović.
Neko je donio odluku da 2 bošnjačka i 1 hrvatsko naselje koji su bili na opštini Modrića, da budu dodijeljeni opštini Vukosavlje. Slična je situacija sa Odžakom. Ovamo mi imamo podijeljene 5 mjesnih zajednica. Samo su 3 mjesne zajednice kompletno u svojom teritoriju na teritoriju opštine Vukosavlje.
I dok su stanovnici Vukosavlja suočeni sa nezaposlenošću i brojnim infrastrukturnim problemima, na ovom ruralnom području čini se da jedino lokalnim političarima ne fali posla. U jednoj od najmanjih opština u Bosni i Hercegovini registrovano je 10 političkih stranaka. Odbornik SNSD-a Rajko Božić kaže da vjerovatno u čitavoj Europi u jednoj maloj opštini poput Vukosavlja ne postoji toliko političkih stranaka.
Nema nikakvih nacionalnih tenzija, bijeda je sve ubila, pa onda čovjek je, kad su džepovi prazni, ljud sam na sebe, a ne na komšiju, bez obzira kojoj naciji ili vjeroispovijest pripada. Ima vrlo korektne odnose i sa predsjednikom skupštine koji je Hrvat i sa načelnikom opštine koji je Bošnjak.
Božić živi u novom naselju gdje su raseljeni Srbi sa prostora koji danas pripadaju Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Posavskom kantonu u Federaciji BiH, dobili placeve za izgradnju kuća. Među njima je i Boro Vešić, koji je prije rata živio u Odžaku, gdje su ga polovinom 1992. godine uhapsili i premlaćivali pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Bio je zatvoren u fabrici Strolit u Odžaku i skladištu nekadašnje beogradske robne kuće Tulek u Bosanskom Brodu. Vešić kaže da se zbog toga nije vratio u svoj predratni dom, te ističe da Vukosavlje danas predstavlja primjer tolerancije u Bosni i Hercegovini.
Mislim, ovaj dio ovdje u Vukosavlje možda može poslužiti za primjer tolerancije. Korektni su odnosi prilično, ne kažem da smo nešto izuzetno bliski, ali odnosi su zadovoljavajući.
Mladi u Vukosavlju ipak više žive jedni pored drugih nego jedni sa drugima, kaže stanovnik novog naselja Borislav Radić.
Postoje neke razdvojenosti. Društvo se nas razdvojila. Da li su to roditelji u pitanju, da li je to generalno politička slika u Bosni i Hercegovini, ja to ne znam, ne bi da ulazim. Ali mene kao osobe, recimo, drago mi što živim na području ove opštine. Nadam se da će ona razvijati. Bošnjaci, dakle, mogu upravo tražiti pomoć u federaciji, u ljudima koji sjede u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Mi Srbi možemo opet zajedno tamo da djelujemo s njima u Banja Luci.
Za program Pred licem pravde iz Vukosavlja, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
U nastavku suđenja bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću, bivši dobrovoljac srbijanskih radikala Goran Stoparić opisao je kako su njegovi suborci bili na mjestu masovnog pogubljenja oko 200 vukovarskih zarobljenika na Ovčari, dok je on ostao na zapovjednom mjestu odreda Leva Supoderica. Goran Jungwirth.
U noći masovnog ubojstva na Ovčari, bivši dobrovoljac Stoparić je bio dežuran u zapovjedništvu jedinice Leva Supoderica, za razliku od nekih njegovih kolega, predvođenih zapovjednikom Milanom Lančužaninom, zvanim Kameni. Tijekom večeri oni su se vratili i popričali sa svjedokom Stoparićem.
Pa ja tada nisam znao, u tom momentu, nego sam pitao Kamenog šta se to dešava, zašto ti brojno stanje treba, šta je bilo. Onda bi on rekao, kao, dešava se nešto što ne bi trebalo da se desi. Pa opet kroz nekoliko sati već se čulo da je bilo streljanje širih razmjera, ali nisam znao Ovčara i to niko nije ništa. Tek sutradan sam tačno znao da je na Ovčari bilo.
Spomenuti Milan Lančužanin Kameni bio je među 11 Šešeljevih dobrovoljaca i pripadnika teritorijalne obrane, pravomoćno osuđenih na višegodišnje kazne zatvora na Beogradskom sudu zbog masovnog ubojstva na Ovčari. Među njima je bio i pripadnik odreda Leva Supoderica, koji je svjedoku tužiteljstva Stopariću osobno priznao svoje učešće.
Boškić Đorđe, on je bio u mom vodu, ja sam bio komandir vode. On mi je rekao da je bio na Ovčari i da je noževima klao. Ja mu nisam vjerovao, naravno. Međutim, u današnje vrijeme on je osuđen 20 godina u Beogradu. Znači nije lagao, govorio istinu.
Stoparić je kao više pozicionirani u zapovjedništvu jedinice Leva Supoderica opisao suradnju s lokalnom teritorijalnom obranom, koja je prema optužnici bila zapovjedno podređena optuženom Hadžiću. Svjedok insajder je opisao kako je sudjelovao na sastanku u Beogradu, na kojem su sudionici pokolja dogovarali što će reći srbijanskim pravosudnim istražiteljima. Glavnu riječ je vodio zapovjednik Šešeljevaca Lunčažanin, zvan Kameni.
Trebalo je da su oni došli na komandno mjesto ranije, i da su oni bili na toj ovčari, vidjeli se šta se dešava, da je Kameni teo da spasi nekog komšu, međutim ovaj mu Miroljub to nije dozvolio. I navodno je Kameni rekao svojim ljudima, mi idemo odavde. I kao, to bi bila ta priča. A ja ne mogu ni da je demantujem, potvrdim, jer ja nisam tamo bio. Ali rekao sam kad je došao u štab, večer je bilo. Preko dana smo se čuli, da, to je istina. A šta je tamo bilo? Ja sad samo mogu da pretpostavljam i da se držim za presude u Beogradu. Svi su osuđeni, sem jedan je oslobođen čovjek.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Hadžićeve obrane, insajder je potvrdio da su prilikom dogovora osuđeni dobrovoljci zvali i majora JNA Veselina Šljivančanina, osuđenog na 10 godina zatvora zbog zločina na Ovčari. Pritom je Stoparić opisao Šljivančanina kao nevinu žrtvu događanja, no s druge strane je potvrdio kako je Kameni zahtijevao da krivnju za Ovčaru treba svaliti na teritorijalnu obranu i dobrovoljce, te da pod svaku cijenu treba obraniti Šljivančanina i JNA. Pritom je pojasnio da je to zbog toga da država Srbija ne bi morala priznati umješanost, te kako im se unuci ne bi rađali dužni Hrvatskoj. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Radio Slobodna Europa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.